sukses dunia akhirat, mikro makronya, lahir batinnya, dalam jangka waktu yang pendek maupun nanti di waktu yang akan datang di masa yang lebih panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu yang betul-betul mengerti dan memahami tentang Islam akan semakin cinta kepada Islam. Bahkan banyak yang kemudian memilih untuk memeluk Islam dari zaman dahulu sampai saat ini. Ketika Islam itu disampaikan, diterapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang mengajarkan kepada kedamaian, Islam yang mengajak kepada kestabilan dan ketentraman, itu akan mengundang sekian banyak orang untuk kemudian ikut bergabung di dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya banyaknya orang yang masuk Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena rata-rata orang yang masuk Islam, mereka masuk Islam dengan penuh sukarela, dengan segala bentuk keikhlasan, dengan segala bentuk keikhlasan. Tidak dalam keadaan terpaksa, bukan karena tekanan atau dalam ketakutan. Bagaimana bangsa Arab waktu itu yang kemudian menyambut Islam, masuk dengan berbondong-bondong setelah Islam sampai kepada mereka dalam bentuknya yang asli. Bukan Islam yang dicederai, bukan Islam yang kemudian diburukkan rupa dan wajahnya karena berita-berita bohong, juga karena oknum-oknum yang ada di dalamnya. Banyak cara dilakukan oleh setan dan bala tentaranya itu untuk mengesankan bahwa Islam buruk, Islam itu kejam, Islam itu terlalu mengikat dan mengekang, sehingga ada ketakutan kalau untuk kemudian berislam. Tapi ketika informasi mengenai Islam itu sampai dengan benar, siapapun yang mendengar akan tertarik dan cinta kepada Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat An-Nur dalam musim haji, banyak yang memberikan kesaksian, andaikan didengar keterangan dan penjelasan itu oleh orang-orang ajam, pasti banyak dari mereka yang masuk Islam. Sehingga bagaimana kita belajar lebih jauh, kemudian kita semakin meningkatkan kualitas pemahaman tentang Islam, bukan cuma teori, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sebab itulah Islam itu akan terlihat betul-betul indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti, bahkan masuk dalam jajaran bukti yang terkuat menjelaskan tentang keindahan dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam, adalah bagaimana Islam memperlakukan makhluk-makhluk yang dianggap lemah. Yang sebelum Islam itu datang tidak dianggap sebagai manusia bahkan. Siapa? Budak, perempuan, anak kecil, orang miskin, anak yatim. Demikian juga bagaimana mereka berperilaku terhadap binatang sama dengan perilaku binatang itu sendiri. Disiksa, kemudian diberi beban di luar batas kemampuannya. Maka ketika Islam itu datang mengajarkan bahwa sikap yang benar kepada orang-orang yang lemah mestinya disayang, harusnya diperhatikan. Tidak boleh dizalimi. Jangan kemudian direndahkan. Sambutan terhadap Islam itu luar biasa. Dan itu betul-betul menjadi faktor yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak hadis terkait hal ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di antaranya hadis yang beliau sebutkan nomor 1600 di sini. Qala rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. La hi at'amatha wa saqatha id habasatha wa la hi tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Muttafaqun alaih. Hadis ini satu saja sudah cukup lah mestinya. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini loh ajaran Islam, ajaran yang benar-benar memperhatikan kasih sayang dan cinta kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Sesuatu yang dianggap sepele, yang mungkin bagi orang remeh, sebagian mereka maksudnya, tapi menurut Islam mendapatkan perhatian dan atensi. Seekor kucing yang dilempari dengan batu, ditendang, dibanting, dijadikan sasaran tembak, kemudian juga disiram menggunakan air panas. Waliyadzubillah. Coba Islam itu memperhatikan seekor kucing. Islam tidak melewatkan hal-hal yang seperti ini. Coba kita perhatikan ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzibat imra'atun fi hirratin. Beliau memberitakan bahwa ada seorang perempuan itu dihukum, diazab hanya dikarenakan seekor kucing. Hanya yang dimaksud di sini bukan karena itu kecil, tapi dianggap kecil. Dinilai remeh. Kenapa wanita itu dihukum, diazab? Karena habasat, dia mengurung seekor kucing sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Karena sebab itu wanita tersebut masuk ke neraka. La hiya at'amatha wa saqatha id habasatha. Ketika kucing itu dikurung tidak dikasih makan, tidak diberi minum. Mati kelaparan. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Enggak dikasih makan, enggak diberi minum, tapi juga enggak dilepas supaya bisa makan, mencari makan sendiri. Sampai mati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di zaman itu ajaran Islam semacam ini itu betul-betul sebagai pembeda. Karena cara pandang manusia, berikut juga keyakinan-keyakinan dan kepercayaan yang ada, tidak memperhatikan hal yang dianggap remeh ini, seekor kucing. Artinya sebelum kita berbicara tentang esensi kemanusiaan, kita membahas tentang hak-hak manusia. Belum sejauh itu, kucing, binatang kecil itu, hak-haknya saja diperhatikan oleh Islam. Kurang apa buktinya untuk menerangkan keindahan Islam? Maka bagi mereka yang mencari kebenaran, yang menginginkan jalan terang, mendengar keterangan ini, itu langsung tertarik dan simpati. Oh, ini Islam luar biasa. Seekor kucing pun dibela. Seekor kucing pun tidak boleh menjadi objek kezaliman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ancamannya bukan ringan, tetapi apa? Udzibat dan dakhalat fi hannar, masuk neraka dan disiksa di sana. Bukan hanya dikurung dalam penjara, kemudian diancam dengan membayar denda, tapi neraka berikut dengan siksa yang ada di sana. Ya. Maka hadis ini bukan satu-satunya hadis. Hadis ini adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan Islam memberikan perhatian kepada hewan dan binatang sekalipun. Memperhatikan hak-hak hewan dan binatang sekalipun. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahaim, muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan hewan dan binatang menjadi objek sasaran sampai mati. Yang dimaksud di sini sabrat wa ma'nahu, kata Imam Nawawi rahimahullah, tuhbasu lil qatli, ditahan, ditangkap untuk dibunuh. Bisa jadi dimasukkan di kerangkeng kemudian dibiarkan sampai mati, itu juga namanya sabrat. Atau diikat kemudian menjadi sasaran tembak, latihan memanah, itu juga disebut dengan sabrat. Atau dijadikan apa, objek permainan dengan sifatnya menyiksa lagi. Kuat-kuatan sudah diikat, dimasukkan dalam air, siapa yang paling kuat, diadu juga sama, adu jago, adu jangkrik, adu domba, adu ikan, ikan cupang misalkan. Itu semua dalam hukum Islam gak boleh, itu dilarang, itu zalim namanya. Coba, apakah bukti semacam ini masih kurang? Tidak begitu kuat untuk kita menyatakan dan mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang sangat indah sekali. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu marra bi fityanin min quraisyin qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu pernah melintas lewat di sebuah tempat, di sana ada anak-anak muda Quraisy menempatkan seekor burung menjadi objek sasaran berlatih memanah. Untuk latihan aja. Wa qad ja'alu li sahibi thairi kulla khati'atin min nablihim. Kemudian mereka membuat aturan-aturan permainan. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu, ketika mereka melihat sahabat Ibnu Umar itu datang, tafarraqu, langsung mereka lari berpencar takut. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadza? La'anallahu man fa'ala hadza. Sahabat Ibnu Umar kemudian mengingkari perbuatan mereka. Man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? Seorang sahabat. La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat yang melakukan perbuatan semacam ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat setiap orang yang menjadikan makhluk yang masih hidup, masih ada nyawanya, untuk dijadikan objek sasaran, berlatih, memanah, atau yang semisalnya. Gak boleh. Bahkan sekalipun tidak diikat. Misalkan seekor bebek dilepas, ditembak bareng-bareng, cetak, cetuk, cetak, cetuk. Udah jatuh, masih ditembak juga, senapan angin misalnya. Itu juga gak boleh, itu menyiksa namanya. Itu menyiksa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, hadis-hadis yang semacam ini ketika dibaca oleh para pegiat binatang, mereka yang memperjuangkan aspek-aspek manusiawi dalam mensikapi hewan, itu pasti akan bisa membedakan antara ajaran Islam dengan yang lainnya. Mereka bisa menyimpulkan Islam itu begitu sempurna dan sangat indah. Jangankan urusan manusia, hewan dan binatang pun diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi faraina hummaratan ma'aha farkhani fa'akhadna farkhaiha faja'atil hummaratu faja'ala ta'rishu faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan untuk kita, kami pernah melakukan perjalanan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di suatu tempat, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ada hajat, beliau pergi meninggalkan kami. Sambil menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat ada seekor burung. Mereka biasa sebut dengan burung humarah. Masih punya dua anak kecil, piyik. Belum bisa terbang. Kami ambil dua anak burung itu untuk main-main saja. Ibunya, induk dari dua anak burung kecil itu datang. Faja'alat ta'rishu. Ibunya kemudian datang mencari, mengeluarkan suara, menunjukkan kesedihannya, memperlihatkan dia kehilangan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang. Melihat induk burung yang jelas-jelas merasa kehilangan dan sedih karena dipisahkan dengan kedua anaknya, Nabi mengatakan man faja'a hadhihi biwaladiha. Itu tidak dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan didiamkan. Nabi Muhammad ingkari itu. Dan pengingkarannya bukan pengingkaran yang biasa. Pengingkaran yang betul-betul keras. Beliau mengatakan man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang sudah membuat induk burung ini ketakutan? Siapa? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anak-anaknya, piyik-piyik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita kembangkan pembahasannya, kemudian kita perluas lagi, subhanallah, betul-betul indah Islam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari sahabat-sahabatnya yang berniat hanya menggoda, tidak sungguhan, sebatas bermain-main, tidak serius memisahkan seekor induk dari kedua anaknya yang masih piik. Sampai kemudian induknya itu ketakutan. Kenapa dipisahkan dari kedua anaknya tadi? Itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat takut, membuat panik seekor burung saja itu enggak boleh dalam agama kita. Ya, membuat panik seekor burung saja itu enggak boleh. Apalagi membuat takut, membuat panik manusia. Sesama muslim. Itu tentu lebih berat lagi ancamannya. Padahal praktek dalam keseharian, na'udzubillah, praktek dalam keseharian itu na'udzubillah sangat banyak sekali yang masuk dalam larangan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini. Walaupun kita sekedar berniat canda, main-main, guyonan saja, tapi kalau sampai membuat panik, membuat takut, ya, bikin was-was, itu gak boleh. Bermain silahkan, bercanda diperbolehkan, tapi bermain dan bercanda yang ada aturannya, ya, menyesuaikan ukuran dan takaran, tidak boleh berlebihan. Di antara takarannya adalah jangan sampai membuat panik, jangan sampai membuat bingung. Bercanda yang baik-baik sajalah, bercanda yang positif. Sekarang contohnya ketika ketika walaupun katanya bercanda, tapi membuat kaget, membuat terkejut, dan tidak jarang itu justru kemudian membuat orang shock dan ketakutan. Misalkan mengabarkan anaknya kecelakaan, anaknya ditangkap polisi, anaknya masuk rumah sakit, padahal cuma guyon aja, cuma bercanda, ya kan? Cuma bercanda, itu nggak boleh, itu dilarang. Bayangkan betapa Islam berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang betul-betul tenang dan damai. Ketenangan dan kedamaian itu tidak boleh dirusak. Sekian persentase, sekecil apapun itu, dilarang dan tidak diperkenankan. Kalau bisa merusak dan mengganggu ketenangan. Seekor burung saja yang menjadi panik karena dipisah dari kedua anaknya saja itu diingkari oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita, ya kan, menyembunyikan barang milik teman, misal, sampai nyari kebingungan, ya. Kemudian sampai dia, waduh, kepikiran. Itu padahal niatnya hanya menyembunyikan saja, tidak berusaha untuk memilikinya. Apalagi kalau lebih dari itu, bukan cuma mengambil dalam rangka menyembunyikan, dia ambil untuk dia miliki sendiri, yang kita sebut dengan mencuri, merampok, merampas, mencopet, mutil. Lebih-lebih dilarang lagi. Sekarang kasus-kasus pencurian, na'udzubillah, kasus-kasus pencurian, tidak usah di tengah-tengah masyarakat, di dalam satu rumah tangga saja kasus pencurian ada. Seorang anak ngambil uang orang tuanya, seorang adik mengambil uang kakaknya, seorang kakak kemudian mengambil barang milik adiknya. Semuanya gak ada yang ngaku, bersumpah pula. Dalam hidup bertetangga juga seperti itu. Dalam lingkungan masyarakat pun demikian. Bahkan na'udzubillah, kasus-kasus seperti itu juga dilakukan oleh oknum-oknum di dalam pesantren. Ya, karena tidak ada yang kemudian bisa menjamin suatu tempat itu bebas dari kejahatan. Kalau bercanda saja gak boleh, bercanda saja gak boleh, apalagi yang serius. Cuma main-main saja dilarang, apalagi kalau kemudian dia beneran. Nah, di dalam hadis yang sama, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wara'a
qaryata namlin qad haraqnaha faqala man haraqa hadhihi qulna nahnu qala innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat sarang semut itu dibakar. Sarang semut itu dibakar. Nabi Muhammad bertanya, man haraka hadhihi? Siapa yang membakar ini? Qulna nahnu. Kami jawab, kami wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Tidak sepantasnya menyiksa, menghukum menggunakan api, membakar sesuatu yang masih hidup, illa rabbun nar, kecuali zat yang menciptakan api itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Lihat semut banyak sekali, apalagi kalau dia tidak mengganggu. Apalagi kalau tidak mengganggu. Kalau semut itu sampai mengganggu, sampai menyakiti, ya bisa dihilangkan dengan cara yang baik. Tidak menggunakan api, bukan dengan cara dibakar. Masih bisa menggunakan cara-cara yang lain. Tapi kalau misalkan cuma iseng saja, sarang semut itu bukan di dalam rumah, bukan di tempat kita bekerja, jauh, coba di kebun, di pinggir sawah. Apa alasan kita untuk kemudian membakar, menghanguskan tempat tinggal mereka? Itu diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan beberapa tadi itu hanya sekedar contoh saja, sampel dari sekian banyak hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perhatian ajaran Islam terhadap hewan dan binatang. Terhadap hewan dan binatang, memang ada beberapa jenis binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh dan dimatikan. Tetapi selain itu tidak boleh untuk kemudian disakiti, dizalimi. Membunuhnya pun kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau mau membunuh sekalipun, bunuhlah dengan cara yang baik, bukan dengan disiksa. Contohnya pengin bunuh apa tokek atau cicak gitu. Ya udah, langsung dibunuh. Semakin cepat matinya semakin baik. Misalkan ada tikus di rumah masuk dalam perangkap karena kita sudah pasang, masuk perangkap, sudah segera dibunuh tikus itu. Jangan dibiarkan mati kelaparan karena jengkel. Jangan kemudian apa namanya matinya dengan ditenggelamkan, dengan perangkap-perangkapnya masukin di air, bunuh, pukul-pukul gitu aja, sekali mati kan itu. Jangan kemudian diikat, ya, kalau diikat di dapur ditulisi awas kawanmu sudah tertangkap misalnya. Ya tikus juga nggak bisa baca, tapi dulu ada seorang teman melakukan seperti itu, ya kita ingkari juga, nggak benar seperti itu. Tikus sudah ketangkep kemudian diikat kakinya ditaruh di dapur, jadi masih goyang-goyang begini kan itu. Tujuannya apa katanya? Biar teman-temannya lihat, supaya teman-temannya juga kapok, tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh tikus yang tertangkap itu. Nah, itu salah. Dikasih tulisan lagi, tulisan begitu, hati-hati, temanmu sudah pernah tertangkap. Ya tikusnya nggak bisa baca, kita ingkari yang seperti itu, nggak boleh. Udah kalau dibunuh, bunuh aja lah. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau memang harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah ini perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu pernah berkunjung ke sebuah perkampungan Ansor. Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering berkunjung, ya melihat sahabat-sahabatnya ke rumah mereka, nengok dan menanyakan kabar. Suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang berkunjung di perkampungan Ansor, ada seekor unta datang mendekati Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian seakan-akan ingin berbicara, berbisik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa yang punya unta ini? Dicari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya unta ini? Kemudian ada seorang pemuda Ansar mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Nabi Muhammad mengatakan apa? "Tadi untamu barusan berkeluh kesah. Dia baru curhat. engkau berikan beban untuknya di luar batas kemampuannya. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lah ini satu poin saja, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa rahimakumullah, poin bahwa Islam memperhatikan hak-hak hewan dan binatang. Memperlakukan hewan dan binatang dengan baik. Kalaupun harus dibunuh, karena memang diperbolehkan dan diperintahkan untuk dibunuh, itu pun dibunuh dengan cara yang baik. Bukan dengan disiksa, bukan dengan dizalimi, bukan dengan membakarnya menggunakan api. Adapun hewan-hewan yang tidak diperbolehkan dan tidak diperintahkan untuk dibunuh, kita sudah mendengarkan secara langsung tadi hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sampai menjelaskan ancaman, ancaman bagi mereka yang menyiksa binatang, bagi mereka yang menyiksa binatang, menjadikan apa namanya binatang sebagai objek sasaran, dilempari, dipanahin, kemudian apa membiarkan, memelihara apa hewan tidak dilepas, dikurung, tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum, walaupun alasannya lupa, hati-hati, banyak-banyak istighfar, ya Allah lupa, ditinggal pergi 2 hari 3 hari sampai mati dalam kurungannya, banyak-banyak istighfar, jangan diulangi lagi. Kalau seperti ini alasan lupa bukanlah alasan yang kemudian terus boleh dilakukan, tapi cukup sekali udah. Kalau memang gak bisa pelihara, gak usah memelihara. Ini ajar
belum azan karena sini yang azan pertama sini jadi yang aja nunggu sini masih berapa menit lagi. Kalau di Jogja sudah,
mudah kan? Sudah berarti pak. Tayyib insya Allah. Tayyib kita cukupkan dulu untuk yang sesi pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan selesai salat isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.